Είμαι ο Νίκος Τσέφλιος και θα σας αφηγηθώ τη δολοφονία δύο αστυνομικών του Τμήματος Μεταγωγών Αθηνών από τον κακοποιό Κώστα Πάσαρη το Φεβρουάριο του 2001 στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, με την οποία κορυφώθηκε ο κύκλος βίας και εκδίκησης που είχε ανοίξει εναντίον των διοκτικών αρχών για τους θανάτους δύο Ρουμάνων συνεργών του σε συμπλοκές με αστυνομικούς στην πλατεία Βάθη και την Πετρούπολη. Στην εγκληματική του δράση προσθέθηκαν το επόμενο διάστημα και άλλες δολοφονίες, τόσο στην Αθήνα όσο και στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Παρακολούθησα την ιστορία του από την πρώτη στιγμή που το όνομά του απασχόλησε τα υψηλά κλιμάκια της ασφάλειας, τα εγκλήματα, τις αιματηρές συμπλοκές, τις αποδράσεις και την περιπετειώδη σύλληψή του στη Ρουμανία.
Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος ερευνά και αφηγείται τη ζωή και τα εγκλήματα του διαβόητου κακοποιού Κώστα Πάσαρη στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.
Για σχεδόν δύο χρόνια, ο Κώστας Πάσαρης ήταν ο υπαριθμόν ένα καταζητούμενος από την ελληνική αστυνομία. Η σύλληψή του ήταν θέμα τιμής και έμμονη ιδέα για τους εξωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και όχι μόνο, καθώς είχε σκοτώσει δύο συναδέλφους τους του Τμήματος Μεταγωγών για να αποδράσει από το νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς στη Λεωφόρο Μεσογείων, όπου τον συνόδευαν για ιατρικές εξετάσεις στις 16 Φεβρουαρίου 2001. Η σύλληψή του στο Βουκουρέστι ήταν επεισοδιακή. Μετά από σχεδόν 23 χρόνια, παραμένει στις ρουμανικές φυλακές και έχει δηλώσει μετανιωμένος. Το 2019, δύο χρόνια πριν παραγραφούν τα εγκλήματά του στην Ελλάδα, δικάστηκε ερήμην και καταδικάστηκε σε βαριές ποινές. Ο Κώστας Πάσαρης γεννήθηκε από δύο άγουρους γονείς που μόλις είχαν κλείσει τα 17 και μεγάλωσε σε μια γειτονιά της Καλλιθέας. Στα 6 του χρόνια έχασε τη μητέρα του, Μαρία Αυγούστα, που καταγόταν από τη Βραζιλία, εκεί όπου τη γνώρισε ο πατέρας του ταξιδεύοντας ως ναυτικός, και όλοι μιλούσαν για την προβληματική του συμπεριφορά. Μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια να ακολουθήσει τα επαγγελματικά χνάρια του πατέρα του, σπουδάζοντας στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στις Ινούσες, την οποία εγκατέλειψε πρόωρα, ο δρόμος για το αναμορφωτήριο άνοιξε πριν ακόμη κλείσει τα 16. Είχε βάλει χέρι στο ταμείο ενός καταστήματος στην Αίγινα και ενός συνεργείου στον Πειραιά και οδηγήθηκε στο σαφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων στον Κορυδαλό. Μετά την απόδρασή του, μόλις ένα μήνα αργότερα, η πορεία του στην παρανομία ήταν προδιαγεγραμμένη. Η σύλληψή του για τρεις κλοπές και ο νέος εγκλεισμός του στο αναμορφωτήριο δεν τον πτώησαν. Συνέχισε με κλοπές αυτοκινήτων, διαρρήξεις οικειών και ληστείες, ακόμη και όταν υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία στο 29ο Σύνταγμα Πεζικού στην Κομωτινή, όπου απέκτησε το παρατσούκλι «Ο ληστής με το καλσόν». Τον Απρίλιο του 1995 συνελήφθη ξανά, αυτή τη φορά για λιποταξία, αλλά στην πρώτη άδεια απέδρασε και πάλι από τις στρατιωτικές φυλακές Αυλώνα. Εκεί όπου επέστρεψε ένα χρόνο αργότερα, επιδήλυσε μια πλανόδια μανάβησα στην Καλλιθέα, ανοίγοντας πυρ εναντίον των αστυνομικών που τον πήραν στο κυνήγι. Ωστόσο, κατάφερε και πάλι να γίνει καπνός από τις φυλακές τον Ιούλιο του 1996. Ήταν μόλις 21, αλλά χρόνο με το χρόνο θα ανέβαινε στην ιεραρχία του εγκλήματος. Οι αστυνομικοί, που έως τότε ήξεραν τον Κώστα Πάσαρη ως ένα από τα δεκάδες κλεφτρόνια που δρούσαν σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, συνειδητοποίησαν πόσο επικίνδυνος και αδίστακτος ήταν όταν στις 19 Φεβρουαρίου 2000 αντάλλαξε πυροβολισμούς με τα πληρώματα περιπολικών της αμέσου δράσεως που έκαναν σήμα στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με άλλα δύο άτομα. Για τους τέσσερις αστυνομικούς ήταν μια περιπολία ρουτίνας. Ξημερώματα Σαββάτου, μισή ώρα πρωτού λήξει η βάρδια, είχαν κληθεί από το Μενίδη για να συνεχίσουν την περιπολία στην πλατεία Βάθη. Την προσοχή τους τράβηξε μια βυσσινή BMW με τρεις επιβάτες να μπαίνει με μικρή ταχύτητα στο στενό δρομάκι της οδού Μεζόνος. Οι αστυνομικοί τους έκαναν σήμα να σταματήσουν και αυτοί φάνηκαν πρόθυμοι να υπακούσουν στις εντολές τους. Είχαν αρχίσει να πλησιάζουν προς το αυτοκίνητο που με τις πρώτες ρηπές από αυτόματο όπλο ούζι. Απάντησαν αμέσως στα πυρά. Ακολούθησε πραγματική μάχη, καθώς έπεσαν πάνω από 50 σφαίρες, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 20χρονος Ρουμάνος, Ιων Βασίλε, και να τραυματιστούν τρεις αστυνομικοί, ο Ροδόλφος Τολιάτος, ο Παναγιώτης Πολύχρονος και ο Προκόπης Βλάσης, οι οποίοι σώθηκαν χάρη στα αλεξίσφαιρα γυλαίκα που φορούσαν. Ο Πάσαρης με τον δεύτερο συνεργό του εξαφανίστηκαν τρέχοντας από το σημείο της συμπλοκής, εγκαταλείποντας το αυτοκίνητο που είχαν κλέψει από την Καλυθέα και το αυτόματο όπλο. Ήταν το πρώτο κεφάλαιο στο κυνηγητό με τις διοκτικές αρχές μιας ιστορίας που σημαδεύτηκε από αιματηρές συναντήσεις, αποδράσεις και αστυνομικές επιχειρήσεις, οι οποίες διέσυραν την ελληνική αστυνομία, προκάλεσαν τριγμούς στην ηγεσία της και τον τοποθέτησαν στην κορυφή της λίστας των καταζητουμένων. Την επόμενη μέρα, ο Κώστας Πάσαρης πήρε τηλέφωνο στον τηλεοπτικό σταθμό Α και απείλησε ότι θα σκοτώσει τρεις αστυνομικούς για να πάρει το αίμα του πίσω. Ο δημοσιογράφος Αλέξης Παπακοσταντίνου, που είχε μιλήσει μαζί του, θυμάται.
Ήμουνα στις συντάκτες στο δελτίο του Α. Τότε κάναμε σύσκεψη με τους συνεργάτες στο δελτίο και λέγαμε τα θέματα. Όταν ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνο και με ζήτησε κάποιος ονομαστικά. Μου λέει: Είμαι ο Πάσαρης. Ευγενικά το είπε, δεν ήταν επιθετικός. Θεώρησα ότι ήταν κάποια πλάκα από κάποιον τηλεθεατή. Όχι, μου λέει, εγώ είμαι ο Πάσαρης, άρχισε να βρίζει τους αστυνομικούς, άρχισε να μου λέει για το περιστατικό που είχε γίνει νωρίτερα και τη συμπλοκή που είχε οδηγήσει στο θάνατο του Ρουμάνου συνεργού του. Θεώρησα ότι αυτά που έλεγε προσομοίαζαν με τα γεγονότα που ήταν γνωστά μέχρι τότε στην δημοσιότητα. Του ζήτησα να με πάρει σε ένα τηλέφωνο για να μπορέσω να τον ηχογραφήσω. Πράγματι πήρε τηλέφωνο μετά από λίγο, μας έδωσε περίπου 25 λεπτά συνέντευξη. Ήταν ουσιαστικά μια επανάληψη των όσων είχα συμβεί από τη δική του εκδοχή φυσικά. Έλεγε διάφορα, απειλούσε τους αστυνομικούς, όσων θυμάμαι, και προσπαθούσε να δείξει έναν τύπο που ήταν αντίστατος. Όπως και επιβεβαιώθηκε βέβαια στη συνέχεια με τα όσα ακολούθησαν από τη γνωστή δράση του. Θυμάμαι ότι απειλούσε διαρκώς τους αστυνομικούς και έβριζε τους αστυνομικούς και θεωρούσε ότι οι αστυνομικοί δεν έπρεπε να πυροβολήσουν και να σκοτώσουν τον Ρουμάνο συνεργό του.
Ο Πάσαρης πρόλαβε να ρίξει μια χειροβομβίδα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, η οποία προκάλεσε ζημιές σε ένα περιπολικό και μια μοτοσικλέτα που ήταν σταθμευμένα κοντά στην είσοδο, αλλά έπεσε στα χέρια της ασφάλειας πριν περάσουν 2-24 ώρα, την ώρα που έβγαινε από νυχτερινό κέντρο στην πλατεία Αμερικής. Δεν πρόλαβε να χρησιμοποιήσει τη χειροβομβίδα και το πιστόλι που είχε πάνω του, αν και προσπάθησε, καθώς οι αστυνομικοί εκμεταλλεύτηκαν το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού και τον ακινητοποίησαν. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι μαζί με τους Ρουμάνους συνεργούς του είχαν χτυπήσει τις προηγούμενες ημέρες δύο ξενοδοχεία λίγα μέτρα από την πλατεία Ομονίας, ένα ανταλλακτήριο συναλλάγματος στην ίδια περιοχή, ένα τουριστικό γραφείο και μια έκθεση αυτοκινήτων στην Καλυθέα. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, 22 Φεβρουαρίου 2000, έπεσε νεκρός στην Πετρούπολη και ο δεύτερος Ρουμάνος που ήταν μαζί του στη συμπλοκή στην πλατεία Βάθη. Αστυνομικοί της αμέσου δράσεως πήραν σήμα για συναγερμό στο υποκατάστημα της Ιωνικής Τράπεζας επί της οδού 25 Μαρτίου και όταν έφτασαν στην περιοχή είδαν έναν ύποπτο νεαρό. Όταν τον κάλεσαν να σταματήσει για έλεγχο, τράβηξε ένα αυτόματο Καλάσνικοφ, αλλά οι αστυνομικοί φάνηκαν πιο αποτελεσματικοί. Ήταν ο 30χρονος Ρουμάνος Νικολά Εγκορέα, ο οποίος μετά την αποφυλάκησή του από τις φυλακές της Κασάνδρας, όπου είχε γνωριστεί με τον Πάσαρη και την απέλασή του από την Ελλάδα, επέστρεψε παράνομα στη χώρα μας. Στο σάκο βαγιάς που κρατούσε βρέθηκαν άλλο ένα υποπολιβόλο, σφαίρες, ξένα χαρτονομίσματα και ένας ασύρματος της ελληνικής αστυνομίας για να παρακολουθεί τις συνομιλίες των πληρωμάτων των περιπολικών ώστε να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από τους διώκτες του. Κυκλοφορούσε με πλαστή πολωνική ταυτότητα και τα πραγματικά του στοιχεία προέκυψαν από τα δακτυλικά του αποτυπώματα. Μετά τη σύλληψή του στην πλατεία Αμερικής, ο Κώστας Πάσαρης κλείστηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, αλλά ο φάκελος δεν έκλεισε για την αστυνομία. Αργότερα θα πρόσθεται νέες σελίδες στον κύκλο βίας και εκδίκησης που είχε ανοίξει. Στις φυλακές έκανε χρήσιμες γνωριμίες, σπουδάζοντας στο Πανεπιστήμιο του Εγκλήματος, καθώς τον πήραν από κοντά κάποιοι γνωστοί και μία εξαιρεταίοι νόνοι της νύχτας. Στο παιχνίδι εκβιασμών με έδρα τον Κορυδαλλό μπλέχτηκε και ο πατέρας του, ο οποίος συνελήφθη 6 μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 2000, να μεταφέρει μια βόμβα που προοριζόταν για το αυτοκίνητο ενός διακοσμητή στην Άνω Γλυφάδα, τον οποίο θεωρούσε πληροφοριοδότη της ασφάλειας. Οι σκέψεις για απόδραση και εκδίκηση δεν εγκατέλειψαν τον 26χρονο κακοποιό όσο καιρό ήταν προφυλακισμένο στον Κορυδαλλό. Είχε διάβγεια, αν και ήταν γνωστό, ότι έκανε χρήση ναρκωτικών. «Και αν έχω πρέζα, εγώ θα την κεράσω», είπε μια μέρα στους εφρονιστικούς υπαλλήλους που έψαχναν για ένα σακουλάκι με 150 γραμμάρια ηρωίνης που προσγειώθηκε στο προάβλιο και χάθηκε στην τέταρτη ακτίνα. Δεν προκαλούσε πάντως μέσα στη φυλακή, ούτε δημιουργούσε προβλήματα. Προετοίμαζε το έδαφος για μεταγωγή στο νοσοκομείο, δήθεν με πονοκεφάλους και επιληπτικές κρίσεις, εξασφαλίζοντας δύο άδειες με παραπεμπτικά σημειώματα για μαγνητική τομογραφία και ηλεκτρομοιογράφημα στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς, τις οποίες αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει, προφανώς επειδή δεν ήταν όλα έτοιμα για την απόδραση. Την πρώτη, που ήταν προγραμματισμένη για τις 21 Σεπτεμβρίου 2000, την ακύρωσε ο ίδιος, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετώπιζε πλέον πρόβλημα. Ενώ τη δεύτερη φορά, 18 ημέρες αργότερα, πήγε στο νοσοκομείο, αλλά αρνήθηκε να εξεταστεί. Η τρίτη άδεια μεταγωγής για εξετάσεις στο νοσοκομείο, στις 16 Φεβρουαρίου 2001, ήταν και η Φαρμακερή. Κανένα μυαλό δεν υποψιάστηκε κάτι όταν πρωί-πρωί σήκωσε από το λογιστήριο 100.000 δραχμές. Τι χρειάζονταν άραγε τόσα λεφτά στο νοσοκομείο? Στο ραντεβού για αξονική τομογραφία δεν έφτασε ποτέ. Στο κεφαλόσκαλο του πρώτου ορόφου, του κτηρίου 3, πυροβόλησε 6 φορές τους φρουρούς του με ένα μικρό και σπάνιο πιστόλι σοβιετικής κατασκευής και σκότωσε τους αρχιφύλακες του τμήματος μεταγωγών Αθανάσιο Δρακόπουλο 47 και Διονύσια Λεβιζόπουλο 49 χρόνων. Ο 32χρονος ειδικός φρουρός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Ανδρέας Φυσέκης, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος. «Πήγαινα μπροστά για τις πληροφορίες», θα πει αργότερα ο ίδιος. «Πίσω μου ακολουθούσαν ο κρατούμενος και οι δύο αρχιφύλακες. Ξαφνικά άκουσα πυροβολισμούς». «Γύρισα και είδα τον κρατούμενο να στρέφει πάνω μου ένα όπλο, φορώντας τις χειροπέδες. Μετά δέχτηκα τις σφαίρες και δεν θυμάμαι τίποτα άλλο». Ο Κώστας Πάσαλης πέρασε τρέχοντας το διπλανό νοσοκομείο Σωτηρία και απομακρύνθηκε με το αυτοκίνητο του Κυπουρού, τον οποίο κατέβασε απειλώντας τον με το όπλο. Στην περιοχή επικράτησε πανδαιμόνιο. «Με σταμάτησε ένας νεαρός, κουνώντας τα χέρια του στην αυλή του νοσοκομείου», θα πει ο Κυπουρός στην κατάθεσή του. «Άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και κάθισε στη θέση του συνοδηγού. Έβγαλε ένα πιστόλι και μου το κόλλησε στα πλευρά. Μου είπε να κατευθυνθώ προς την έξοδο του νοσοκομείου και μάλιστα να χαμογελάω, για να μην καταλάβουν οι φύλακες ότι κάτι συμβαίνει». Ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Σπυρόπουλος, που κάλυψε το αιματηρό περιστατικό, θυμάται.
«Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εργαζόμουν στην εφημερίδα Βραδινή. Εκείνο το μεσημέρι, στο άγνωσμα της είδησης ότι κάποιος δραπέτευσε από το ελληνικό κατοικό Αθηνών, κάποιος κρατούμενος, μάθαμε και ποιος ήταν αυτός το οποίο απέδεσε και είχε πυροβολήσει 3 αστυνομικούς. Ήταν ο Κώστας Πάσαρης, γνωστός σε εμάς από το παρελθόν του. Ένας άντρας με ένα εγκληματικό προφίλ, δύσκολα παιδικά χρόνια. Υπήρξε μια σωρία λαθών, μια αλληλουχία λαθών που οδήγησε και σε ένα ουσιαστικά φιάσκο της ελληνικής αστυνομίας, γιατί από ό,τι θυμάμαι, τουλάχιστον κανείς δεν είχε αντιληφθεί το τι σχεδίαζε ο Κώστας Πάσαρης, δηλαδή την απόδρασή του. Ήταν η τρίτη άδεια που είχε λάβει προκειμένου να μεταφερθεί σε εξετάσεις στο νοσοκομείο λόγω επιληπτικών κρίσεων, όπως τουλάχιστον είχε διαγνωστεί. Σε κανέναν αστυνομικό δεν έκανε και εντύπωση ότι νωρίτερα το πρωί είχε κάνει και μια μεγάλη ανάληψη από το λογιστήριο. Κανείς δεν παραξενεύτηκε γι' αυτό, ανεβαίνοντας προς τον πρώτο όροφο του κτηρίου του νοσοκομείου, πυροβόλησε εναντίον των φρουρών του τουλάχιστον 6 φορές με ένα σπάνιο πιστόλι, σοβιετικού τύπου αν θυμάμαι καλά, που είχε βάλει στα χέρια του κάποιος από τους συνεργούς του, κάποιος από τους συνεργάτες του. Δεν εξακριβώθηκε ποτέ πώς έφτασε το συγκεκριμένο προς τα χέρια του. Σκότωσε τους αρχιφύλακες του τμήματος μεταγωγών, τον Αθανάσιο Δρακόπουλο, τον Διονύσιο Λεβιζόπουλο. Και μάλιστα ο 32χρονος ειδικός φρουρός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Ανδρέας Φυσέκης, είχε τραυματιστεί και αυτός σοβαρά στο νοσοκομείο. Ήταν ο μοναδικός ενδεχομένος μάρτυρας των όσων συνέβησαν.
Οι σιρήνες των περιπολικών και των ζητάδων ούρλιαζαν καθώς ξεχύνονταν στη γύρω περιοχή για τις αναζητήσεις του δραπέτη. Όμως εκείνος κατάφερε να ξεγλιστρήσει από τον κλοιό. Ήταν το τραγικό αποτέλεσμα μιας σειράς λαθών και παραλήψεων των φρουρών του και η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε η μεταγωγή του, χωρίς να γίνει κανένας έλεγχος και χωρίς να ληφθεί κανένα μέτρο ασφαλείας για τη φρούρησή του. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αστυνομικοί που τον συνόδευαν είχαν δεσμεύσει τα χέρια του με χειροπέδες μπροστά και όχι πιστάγκωνα, με αποτέλεσμα να μπορεί να χειριστεί το όπλο με σχετική ευκολία. Ο στρατηγός αναποστρατεία Δημήτρης Γαλλίκας, που ήταν τότε επικεφαλής του τμήματος ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, μιλά για πρώτη φορά για την αιματηρή απόδραση και τις έρευνες για τον εντοπισμό του δραπέτη.
κατάφεραν κάποιοι φίλοι του εκεί μέσα σε κομμάτια από ψωμί, καρβέλια ψωμί, να περάσουν τμήματα κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια τα συναρμολόγησε ο Πάσαρης και έκανε ένα κινητό και έτσι μπορούσε να μιλά με τους Ρουμάνους φίλους του έξω από τη φυλακή. Μια βροχερή νύχτα κάποιοι Ρουμάνοι φίλοι του πήγανε, αφού τυλίξαν ένα πιστόλι μέσα σε ένα πανί για να μην κάνει θόρυβο, το πετάξαν από τον εξωτερικό τοίχο στο προάβλιο που προαυλιζόταν ο Πάσαρης, και όταν το πρωί ξύπνησαν και βγήκε από το κελί του, πήγε και το πήρε πρώτος χωρίς να τον ειδούν και να τον καταλάβουν οι άλλοι. Ωστόσο κάποια πληροφορία είχε η διεύθυνση των φυλακών και το απόγευμα αποφάσισαν να κάνουν έναν έλεγχο στα κελιά των κρατουμένων, μεταξύ αυτών και στο κελί του Πάσαρη. Ο Πάσαρης ενημερώθηκε γι' αυτό, πρόλαβε και πήρε το όπλο από εκεί και το έκρυψε ένα σκουπιδοτενεκέτης της φυλακής. Για κακή του όμως τύχη, όσο διαρκούσε η έρευνα, πέρασε το σκουπιδιάρικο και πήρε το όπλο και έμεινε πάλι χωρίς όπλο. Του ξαναπήγαν ένα δεύτερο πιστόλι, του ζήτησε να είναι μικρό για να μπορεί να το κρύβει και το πήγανε και το πετάξαν πάλι στο προάβλιο της φυλακής. Έτσι, όταν χρειάστηκε για να πάει στο νοσοκομείο, οι αστυνομικοί ήταν ανυποψίαστοι, γιατί ήταν προφανές ότι βγαίνοντας από τη φυλακή θα ήταν αδύνατο να έχει ένα πιστόλι μαζί του. Λούφαξε για περίπου μια εβδομάδα, στη συνέχεια άρχισε να κάνει ληστείες ανταλλακτηρίων, είναι κάτι που το συνήθιζε.
Μετά την απόδραση από το νοσοκομείο, η αστυνομία πρόσθεσε στο φάκελο του Κώστα Πάσαρη άλλες 3 ανθρωποκτονίες και ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και καταστήματα. Ήταν 2 Μαρτίου 2001, όταν 2 νεαροί λήστεψαν το υποκατάστημα της ΔΕΗ στην οδό Παύλου Μελά 8 στο Περιστέρι και εκτέλεσαν με 2 σφαίρες τον 36χρονο ταμεία Γιάννη Παπαλεξανδρή, που προσπάθησε να τους ακινητοποιήσει. Η κακοποίηση έβαλε με τα όπλα στα χέρια. Ο ένας φορούσε κράνος, ο άλλος κουκούλα. Με γρήγορες κινήσεις άρπαξαν περίπου 3 εκατομμύρια δραχμές και απομακρύνθηκαν. Στο υποκατάστημα υπήρχε ένοπλος φρουρός, υπάλληλος της ΔΕΗ, ο οποίος προσπάθησε να εμποδίσει τη διαφυγή τους και να σώσει τα χρήματα. Τους καταδίωξε και πίσω του ακολούθησε ο 36χρονος ταμείας. Μόλις είχαν επιβιβαστεί στη μοτοσυκλέτα τους, που είχαν αφήσει λίγα μέτρα από το υποκατάστημα, όταν ο φρουρός τους φώναξε να παραδοθούν. Ακολούθησε συμπλοκή με ανταλλαγή πυροβολισμών. Στο σημείο τους έπεσε ένα πιστόλι των 7,65 χιλιοστών. Οι αυτόπτες μάρτυρες αντίκρισαν τον ταμεία αιμόφυρτο στον δρόμο, χτυπημένο στο στήθος. Με αυτοκίνητο της ΔΕΗ, τον μετέφεραν σπεσμένος στο πλησιέστερο νοσοκομείο, το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Ήταν όμως ήδη αργά, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια. Ακόμη θυμάμαι την αμήχανη στιγμή που έφτασε στο Περιστέρι η πεθερά του άτυχου υπαλλήλου για να πάρει τα προσωπικά του αντικείμενα. Την πλησίασα με το μικρόφωνο, αλλά μπλόκαρα. Δεν είχα τι να τη ρωτήσω. Έτσι κι αλλιώς δεν το είχαμε τους χαροκαμένους. Αλλά και τι να μου έλεγε η γυναίκα μέσα στον πόνο της. Η αστυνομία κατηγόρησε τον Κώστα Πάσαρη για την αιματηρή ληστεία. 2 μήνες αργότερα, στις 11 Μαΐου 2001, ο Κώστας Πάσαρης σκότωσε στο Τροκαντερό την 22χρονη Βουλγάρα ιερόδουλη Μπλάγκα Σλάφτσεβα, λίγες στιγμές αφότου συνευρέθηκε μαζί της στο κρεβάτι ενός ξενοδοχείου ημιδιαμονής στο Παλαιό Φάληρο, πυροβολώντας την στο κεφάλι. Το πιθανότερο ήταν ότι σκοπός του ήταν να της κλείσει το στόμα, επειδή φοβήθηκε ότι τον αναγνώρισε. Το ίδιο βράδυ έπεσε σε μπλόκο αστυνομικών στον Πειραιά, λίγα λεπτά μετά τις 2 ληστείες που έκανε, πρώτα σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο στην ακτή Ποσειδώνος, στο λιμάνι, κλειδώνοντας την τουαλέτα της 2 υπαλλήλους, και μετά σε ένα κατάστημα σιδηρικών στην πλατεία Υποδαμίας, αλλά κατάφερε να ξεφύγει ανοίγοντας πυρ εναντίον τους. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, έστριψε στην οδό Υψηλάντου, όπου ο δρόμος σταματάει σε σκαλοπάτια. Χωρίς να πανικοβληθεί, ακινητοποίησε το αυτοκίνητο, βγήκε γρήγορα και τράπηκε σε φυγή, κατεβαίνοντας ανέλουρο στα σκαλοπάτια προς την Ομηρίδου Σκυλίτσι. Η πόρτα του οδηγού ήταν ακόμα ανοιχτή όταν έφτασε με την κάμερα στον Πειραιά, αλλά στην ερημιά και στο σκοτάδι κανείς δεν πρόλαβε να δει κάτι. Όλο αυτό το διάστημα, και μετά από συνεργασία των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, κάποιοι κρατούμενοι σοφρονιστικών καταστημάτων είδαν τις πόρτες των κελιών τους να ανοίγουν διάπλατα. Η σύντομη απελευθέρωσή τους, με επταήμερη άδεια, αποσκοπούσε στην επαφή τους με τον Πάσαρη. Εάν κατάφεραν να προσεγγίσουν τον υπαριθμό 1 καταζητούμενο και να βοηθήσουν στη σύλληψή του, η ποινή τους θα μπορούσε να μειωθεί εντυπωσιακά. Όλοι όμως απέτυχαν. Ούτε και οι ευρείες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό του έφεραν αποτέλεσμα. Και όχι μόνο. Το διάστημα που τον έψαχνε όλη η αστυνομία, εκείνος έκανε άλλες δύο ένοπλες ληστείες σε φούρνο της αλυσίδας Βενέτη, στην οδότατο ίου της Νέας Ερυθρέας, τον Ιούνιο του 2001, και στην εμπορική τράπεζα Αλίμου, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη, ένα μήνα αργότερα, που φούσκωσαν κι άλλο τον ίδιο ογκώδη φακελό του. Ακολούθησε το φιάσκο του Νέου Κόσμου, όπου διέφυγε αποκλειό δεκάδων αστυνομικών που είχαν περικυκλώσει το κρυσφύγετό του στις 31 Ιουλίου 2001, δηλαδή μόλις 4 ημέρες από την τελευταία του εμφάνιση με τη ληστεία στον Άλιμο. Όσοι άκουσαν εκείνο το βράδυ τους 3 πυροβολισμούς που προέρχονταν από την πολυκατοικία της οδού Υπάρχου 52-54, πίστεψαν ότι η επιχείρηση είχε τελειώσει. Ήταν σίγουροι ότι οι 7 πάνωπλοι εκαμίτες που βρίσκονταν στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου είχαν τον πλήρη έλεγχο και ότι ο 26χρονος κακοποιός είχε πέσει στην παγίδα τους. Όμως διαψεύστηκαν. Ο Κώστας Πάσαρης, ελαφρά τραυματισμένος από μια σφαίρα στο χέρι, κατάφερε να ξεγλιστρήσει, φορώντας γυαλιά μοιοπίας και περούκα, περνώντας κυριολεκτικά δίπλα από τους αστυνομικούς που είχαν ζώσει το τετράγωνο. Οι άνδρες της ΕΚΑΜ είχαν το πάνω χέρι όταν λίγες ώρες νωρίτερα μπήκαν στο διαμέρισμα του 27χρονου Δημήτρη Πολυδωρόπουλου, όπου ο Πάσαρης είχε βρει καταφύγιο μετά τη δολοφονία των δύο αστυνομικών στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Ήξεραν ποιον θα αντιμετώπιζαν, καθώς είχαν ήδη την πληροφορία ότι ο ένικος του διαμερίσματος, όπου βρήκαν ολόκληρο οπλοστάσιο, είχε επαφές με τον καταζητούμενο. Είχαν όλο το χρόνο να σχεδιάσουν την επιχείρηση, αλλά και το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού. Όμως, η επικεφαλής της δύναμης έκανε το μοιραίο λάθος να φωνάξει ακίνητος αστυνομία μόλις άκουσε το κλειδί στην πόρτα πριν μπει στο διαμέρισμα ο Κώστας Πάσαρης, με αποτέλεσμα να εκμεταλλευτεί τα κρίσιμα δευτερόλεπτα και να διαφύγει κλείνοντας την πόρτα πίσω του. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν 3 φορές, αλλά ήταν αργά. Το πουλάκι πέταξε ξανά και δεν έπεσε στη φάκα ούτε βγαίνοντας από την πολυκατοικία, παρά το γεγονός ότι σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων είχαν ακροβολιστεί άλλοι 35 αστυνομικοί, μια εφεδρική ομάδα της ΕΚΑΜ και άνδρες ασφάλειας για να επέμβουν όταν θα χρειαζόταν. «Πιάσε τον, κρατάει όπλο», φώναξε ένας επαγγελματίας της περιοχής, ο οποίος βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Κώστα Πάσαρη. Είχε ακούσει τους πυροβολισμούς και όταν βγήκε από το κατάστημά του, είδε τον κακοποιό στη διασταύρωση της Εκατέου με την Υπάρχου και έβαλε τις φωνές, καλώντας την αστυνομία. Ο κακοποιός κοντοστάθηκε, τον κοίταξε και απομακρύνθηκε χωρίς να τον απειλήσει. Όπως είπε, ο γεροδεμένος μελαχρινός άνδρας φορούσε κόκκινη μπλούζα, μπες στρατιωτικό παντελόνι και κρατούσε όπλο. Πρόσθεσε ακόμη ότι αν και δεν είδε αίματα, φαινόταν να έχει τραυματιστεί, επειδή περπατούσε με δυσκολία. Άλλος μάρτυρας, μετά τους πυροβολισμούς, είδε ένα νεαρό με κοντά μαλλιά, ο κακοποιός προφανώς είχε βγάλει την περούκα, να κατευθύνεται προς την οδό Φραντζή. Όσο και αν ακούγεται απίστευτο, ο Κώστας Πάσαρης πήρε ταξί και έφυγε σαν κύριος. Ακόμη μια φορά, αποδείχθηκε κυρίαρχος του παιχνιδιού, παίζοντας με ψυχραιμία το τελευταίο του χαρτί, αν και τραυματισμένος. Ο δημοσιογράφος Κώστας Κυριακόπουλος ήταν εκεί για την εφημερίδα Ελευθεροτυπία.
Η οδός Υπάρχου στον Νέο Κόσμο είναι πολύ κοντά στις εγκαταστάσεις της αείμνηστης εφημερίδας Ελευθεροτυπία. Έτσι ήμουν από τους πρώτους που πήγαν κοντά με την ελπίδα να καταλάβω μια ώρα γρηγορότερα τι συνέβαινε. Οι ώρες περνούσαν όμως, οι σελίδες στην εφημερίδα έκλειναν η μία μετά την άλλη και εμείς έπρεπε να είχαμε το ρεπορτάζ πολύ πολύ γρήγορα. Η πρόσβαση στην πολυκατοικία της οδού Υπάρχου παρέμενε αποκλεισμένη. Ξαφνικά ακούγονται, αν θυμάμαι καλά, 3 πυροβολισμοί. Μπορείτε να φανταστείτε τι ακολούθησε. Εμείς κρυφτήκαμε πίσω από αυτοκίνητα όπως στις ταινίες. Από μακριά βλέπαμε αστυνομικούς με πολιτικά και όπλα στα χέρια. Φωνές, φασαρία, τρέξιμο, 3-4 λεπτά, απόλυτη ησυχία. Είχε ήδη πέσει όμως το βράδυ, βιαζόμασταν πολύ και οι ειδήσεις μόλις είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν και μαζί με αυτές είχε αρχίσει να κυκλοφορεί και το όνομα του Κώστα Πάσαρη. Πέρασε αρκετή ώρα μέχρι να μάθουμε ότι ο Πάσαρης είχε μπει στην πολυκατοικία, είχε ανοίξει την πόρτα του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου, είχε μπει μέσα και τότε έκαναν έφοδο οι άντρες των ΕΚΑΜ, έπεσαν πυροβολισμοί, μάλλον τον είχαν τραυματίσει και τελικά είχε καταφέρει να διαφύγει για μία ακόμα φορά. Την επόμενη μέρα από τον τότε αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, τον Γιάννη Γεωργακόπουλο, πληροφορηθήκαμε με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι ο Πάσαρης είχε αποδράσει από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, διότι οι άντρες των ΕΚΑΜ δεν είχαν ειδοποιήσει τους αστυνομικούς της ασφάλειας που περίμεναν απ' έξω από την πολυκατοικία της οδού υπάρχουν με τα όπλα στα χέρια. Ο Πάσαρης μάλιστα είχε πάρει ταξί για να φύγει, φορώντας μάλλον μία περούκα, και ο αρχηγός της Ελλάς είχε μόλις δηλώσει την παραίτησή του. Δυστυχώς ήταν ένα φιάσκο στην ιστορία της ελληνικής αστυνομίας, που εκείνα τα χρόνια είχε αρχίσει να μαθαίνει τι σήμαινε σύγχρονη αστυνομία, αλλά δυστυχώς σε άλλα κράτη.
Το πρωτοφανές φιάσκο που αμαύρωσε την εικόνα της ελληνικής αστυνομίας για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις 6 μήνες προκάλεσε δυσφορία στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να παραιτηθεί ο αρχηγός της Ελλάς, αντιστάτηγος Γιάννης Γεωργακόπουλος, ο οποίος ανέλαβε έτσι να ξορκίσει το κακό και να αποφορτίσει τη δυσφορία της κοινής γνώμης, η οποία έβλεπε με αμηχανία ένα φυγόδικο δολοφόνο να περιπέζει τις αστυνομικές αρχές. Σας υποβάλλω την παραίτησή μου, την οποία παρακαλώ να κάνετε αποδεκτή, κατανοώντας και συμμεριζόμενος στη δυσφορία και την ανησυχία της κοινής γνώμης, η οποία προεκλήφθη από την παραπάνω αιτία, δοθέντως ότι αντικειμενικά, για ό,τι ατυχές συμβαίνει στην αστυνομία, την ευθύνη φέρει ο αρχηγός, ανέφερε στην παραίτησή του ο κ. Γεωργακόπουλος προς τον αρμόδιο Υπουργό Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο αρχηγός είχε αναρριχηθεί στο ύπατο αξίωμα του σώματος μετά από ένα ανάλογο φιάσκο που είχε προκαλέσει την παραίτηση του προκατόχου του Αθανάσιου Βασιλόπουλου 3 χρόνια πριν. Ήταν το Σεπτέμβριο του 1998 η επιχείρηση στην οδό Νιώβης για τη σύλληψη του Ελληνορουμάνου δραπέτη Σωρίν Ματέη, που κατέληξε στο θάνατο της 25χρονης Αμαλίας Γκινάκη και του ίδιου του κακοποιού στο νοσοκομείο κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλλού. Τότε που όλη η ηγεσία θεώρησε πως η χειρομοβίδα του Ματέη ήταν ψεύτικη και προχώρησε στην έφοδο στο διαμέρισμα της οικογένειας Γκινάκη με τραγικά αποτελέσματα. Ο νέος αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, Φώτης Νασιάκος, ζήτησε να μπει στις έρευνες και το λιμενικό σώμα με στόχο να αποκλειστεί η διαφυγή του Κώστα Πάσαρη δια θαλάσσης. Στο κυνήγι του ρίχτηκαν περισσότεροι από 1.000 αστυνομικούς. Σε όλες τις μεγάλες αρτηρίες και κυρίως στους δύο εθνικούς οδικούς άξονες, δυνάμεις της αστυνομίας επιχειρούσαν με μπλόκα να σφραγίσουν κάθε σημείο εξόδου από την πρωτεύουσα. Ήταν τέτοιος ο ζήλος των πολιτών που το κέντρο της άμεσης δράσης κατακλυζόταν καθημερινά από εκατοντάδες τηλεφωνήματα ανθρώπων που υποδείκνυαν το κρυσφύγετο του κακοποιού ή το σημείο από το οποίο είχε περάσει λίγα λεπτά πριν. Κάποιοι άτυχοι που έμοιαζαν στον καταζητούμενο, όπως για παράδειγμα ο μουσικός Παναγιώτης Μάργαρης, υπέστησαν τη δοκιμασία της προσαγωγής και της εξακρίβωσης στοιχείων μέχρι να φεθούν ελεύθεροι. Και όχι μόνο αυτό. Ένα βράδυ στην Καλυθέα, ο Κώστας Πάσαρης πίστεψε ότι το ζευγάρι που βρισκόταν πολλή ώρα μέσα σε ένα αυτοκίνητο, στη γωνία Σιβητανίδου και Λυκούργου, ήταν αστυνομικοί που τον είχαν εντοπίσει και τον παρακολουθούσαν, και δεν δίστασε να ανοίξει πλήρη εναντίον τους για να τραπεί σε φυγή. Στις 28 Αυγούστου 2001, ο Κώστας Πάσαρης έκανε την τελευταία δολοφονία για την οποία κατηγορήθηκε στην Ελλάδα. Εισέβαλε νωρίς το απόγευμα στο φαρμακείο της Αργυρός Χριστάκου, στην οδό Πιπίνου 1921 στην Κυψέλη, και πυροβόλησε 4 φορές την ιδιοκτήτρια και την 50χρονη αδελφή της, Μαρία Σαφού, μικροβιολόγο, η οποία εκείνη την ώρα βρισκόταν στο κατάστημα για να τη βοηθήσει και πιθανότατα αναγνώρισε τον καταζητούμενο. Οι γείτονες άκουσαν τις φωνές της φαρμακοποιού που καλούσαν απεγνωσμένα σε βοήθεια και λίγο αργότερα τη μετέφεραν στο ασθενοφόρο. Η αδελφή της, ωστόσο, είχε αφήσει ήδη την τελευταία της πνοή στο φαρμακείο. Ένας νεαρός που είδε τον εκτελεστή προσπάθησε να τον ακολουθήσει, αλλά στη θέα του όπλου έκανε πίσω. Ψύχρεμος ο νεαρός καταζητούμενος χάθηκε στα γύρω στενά πριν φτάσουν τα περιπολικά. Ο δόκτωρ εγκληματολογίας Παναγιώτης Παπαϊωάννου εξηγεί γιατί το μέλλον του Κώστα Πάσαρη ήταν προδιαγεγραμμένο από τότε που ήταν παιδί.
Μεγαλώνει σε μια οικογένεια η οποία στην ουσία δεν υπάρχει, από έναν πατέρα ο οποίος είναι πάρα πολύ νεαρής ηλικίας και χωρίς μητέρα. Στα 15 του χρόνια εγκλείεται σε σοφρονιστικό κατάστημα λόγω του ότι ανακαλύπτονται στο σπίτι του κλοπημαία από μια σειρά κλοπών. Είναι το ενδεδειγμένο και πλέον δόκιμο μέσο ένας 15χρονος με ένα background το οποίο είναι ασταθές να εγκλείεται. Όχι, δεν είναι ενδεδειγμένο. Και εκεί, παρότι μένει μόνο 6 μήνες, κάνει το λεγόμενο μεταπτυχιακό του στο έγκλημα. Ποντάρει να βρει ένα υποκατάστατο οικογένειας, συναντήληψης, ας το πούμε αγάπης. Ποντάρει λοιπόν εκεί και πώς το βρίσκει μέσα στην παρανομία. Όταν τελικά θα βγει από τη φυλακή, θα αποφυλακιστεί το 1999 μαζί με το φίλο του. Είναι τελειωμένο πλέον το μοντέλο ζωής ενός ανθρώπου που δεν έχει κοινωνικό έρισμα, δεν έχει δουλειά, δεν έχει μόρφωση, έχει καταλήψει το σχολείο. Θα ζήσει από το έγκλημα, θα ζήσει από τις κλοπές, από τις διαρρήξεις και από τις ληστείες, που είναι ο μόνος τρόπος που έχει μάθει η ανάγκη του να κλέψει και να ληστέψει για να ζήσει, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να ζήσει εκτός φυλακής, τον οδηγεί στο να απανθρωποποιήσει όποιον συναντά. Από εκεί και μετά λοιπόν, ο τύπος της βιαιότητας είναι το ότι θα σκοτώσω οποιονδήποτε μου αντισταθεί για οποιονδήποτε λόγο στο σχέδιό μου να ζήσω μέσα το έγκλημα. Εάν δεν μου αντισταθεί, υπάρχει περίπτωση να το σκοτώσω πάλι για ωφελημιστικούς λόγους, μόνο αν υπάρχει κίνδυνος να με καταδώσει, να με αναγνωρίσει ή να με θέσει σε κίνδυνο σύλληψης, άρα θα το σκοτώσω αν είναι να ξαναπάω στη φυλακή. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό σε μια προσωπικότητα 26 ετών, σκοτώνει 4 μέσα σε ένα χρόνο, επειδή ακριβώς έχει περάσει τα τελευταία 10-11 χρόνια, πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μέσα στη βιαιότητα των φυλακών, όπου εκεί δεν είναι το ότι σου στερείται μόνο η ελευθερία, αλλά σου στερούνται και πολλά άλλα πράγματα.
Οι δεσμοί αίματος που απέκτησε με Ρουμάνους κακοποιούς στην Αθήνα μπορεί να του είχαν σώσει αρκετές φορές έως τότε τη ζωή, αλλά αυτή τη φορά αποδείχθηκαν μοιραίοι. Το ταξίδι στο Βουκουρέστι και η άγρια ληστεία σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος στην κεντρική λεωφόρο Νικολάη Μπαλτσέσκου, όπου σκότωσε τους δύο υπαλλήλους για να αδειάσει το ταμείο, ήταν τα δύο μοιραία λάθη που έβαλαν τέλος στη δράση του, αλλά και η αδυναμία του στον Μπρούνο, το αγαπημένο του Ροτβάιλερ. Αρκετές ημέρες πριν περάσει τα σύνορα, με τελικό προορισμό το Βουκουρέστι, φρόντισε μέσω δικών του ανθρώπων να στείλει αεροπορικό στον Μπρούνο στην πόλη Μπακάου, στο εξοχικό σπίτι του στενού συνεργάτη του Πάολο Πόπα, ο οποίος ήταν γνωστός στην Ελλάδα με το όνομα Μάριο Ραντουκάν. Μία εβδομάδα πριν από τη διπλή δολοφονία, ο Πάσαρης είχε νοικιάσει διαμέρισμα στον ένατο όροφο της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Τούρντα 129, στο κέντρο της ρουμανικής πρωτεύουσας. Χρησιμοποιούσε ψεύτικο όνομα, ενώ οι γείτονές του μιλούσαν για έναν άνθρωπο διακριτικό που δεν είχε επαφές με κανέναν άλλο έντοικο του κτηρίου. Συνήθιζε να επιστρέφει στο σπίτι αργά το βράδυ και πάντα μόνος του. 6 αστυνομικοί των ειδικών δυνάμεων της Ρουμανίας έφτασαν στο κρυσφύγετό του το απόγευμα της 27ης Νοεμβρίου 2001. Καθώς δεν έλαβαν απάντηση από το διαμέρισμα 135, έσπασαν την πόρτα. Ο κακοποιός, που ήταν υποψιασμένος και έτοιμος για όλα, τους υποδέχθηκε με πυροβολισμούς. Οι αστυνομικοί απάντησαν με βομβίδα αερίων και τότε πέταξε το όπλο και βγήκε στο μπαλκόνι. Ακολούθησε άγρια συμπλοκή με τους αστυνομικούς, οι οποίοι τελικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Στο διαμέρισμα βρέθηκε ένα πιστόλι Colt των 9 χιλιοστών, ένα ακόμη όπλο των 7,62, μεγάλη ποσότητα από σφαίρες και ένα μέρος της λίας του από το ανταλλακτήριο. Ο δημοσιογράφος Μάνος Τσαγκαράκης κάλυψε τα γεγονότα στο Βουκουρέστι απεσταλμένος του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα.
Στο Βουκουρέστι πήγα απεσταλμένος στο Μέγκα στις 27 Νοεμβρίου 2001, όταν έγινε γνωστό ότι είχε εντοπιστεί από τη ρουμανική αστυνομία ο διαβόητος Κώστας Πάσαρης, που κατέφυγε εκεί μετά την αποτυχημένη απόπειρα σύλληψής του στο Νέο Κόσμο στις 31 Ιουλίου. Επέλεξε να καταφύγει στη Ρουμανία επειδή είχε ζήσει εκεί και γνώριζε τη γλώσσα. Μάλιστα, από καιρό η ελληνική αστυνομία είχε μάθει ότι ο κακοποιός είχε στείλει αεροπορικό στον αγαπημένο του σκύλο στο πατρικό σπίτι του συνεργού του Μάριο Πόπα Ιραντουκάν στην πόλη Μπακάου. Παράλληλα, οι Ρουμάνοι συνέλαβαν έναν κακοποιό που τους έδωσε 5 διευθύνσεις διαμερισμάτων, τα οποία χρησιμοποιούσε ο δραπέτης. Έτσι, πήγαν με απόλυτη μυστικότητα στη Ρουμανία οι διοικητές της δίωξης ναρκωτικών Γιάννης Δραχοβίτσας και της δημόσιας ασφάλειας Δημήτρης Γαλλίκας, οι οποίοι συνόδευσαν τους Ρουμάνους σε έρευνες στο Βουκουρέστι και στις πόλεις Γκαλάτι και Μπακάο, όπου βρήκαν το ροτβάιλερ του Πάσαρη. Όμως ο Έλληνας κακοποιός βρισκόταν πάντα ένα βήμα μπροστά. Όλα άλλαξαν όμως όταν ο δραπέτης μαζί με τον Μάριον Πόπα και τη Ρουμάνα φίλη του Μιωάρα Παντήλα λίστεψαν ένα ανταλλακτήριο συναλλάγματος στο κέντρο του Βουκουρεστίου, σκοτώνοντας δύο υπαλλήλους και αρπάζοντας 2.500 δολάρια. Η φωνική ληστεία έγινε στις 26 Νοεμβρίου του 2001, αλλά οι Ρουμάνοι αστυνομικοί δεν γνώριζαν ποιοι τέτοιοι έπραξαν, ώσπου οι Έλληνες συναδελφοί τους διαβεβαίωσαν ότι η μεθοδολογία μύριζε Πάσαρη. Παρόλο που τους έδωσαν αρκετά στοιχεία τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη του κακοποιού, ακόμη και τον αριθμό του κινητού που χρησιμοποιούσε, οι Ρουμάνοι αποδείχτηκαν μη συνεργάσιμοι, καθώς δεν ενημέρωσαν τους Έλληνες για την επιχείρηση που οργάνωσαν το επόμενο απόγευμα σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο του Βουκουρεστίου, όπου συνελήφθη ο Πάσαρης και βρέθηκαν τα χρήματα της ληστείας. Στη Ρουμανία έφτασε και ο τότε αρχηγός της αστυνομίας, αντιστράτηγος Φώτης Νασιάκος, αλλά ότι επιτράπηκε να κάνει μόνο μια λακωνική δήλωση στα μέσα ενημέρωσης.
Αν και ο Κώστας Πάσαρης αρνήθηκε τα πάντα, στα ρούχα του υπήρχαν κυλίδες από το αίμα των θυμάτων του, ενώ στο διαμέρισμα βρέθηκαν δεσμίδες χαρτονομισμάτων με τη σφραγίδα του ανταλλακτηρίου Petit Bijou. Οι Έλληνες εξωματικοί τον άκουσαν εμβρότητη να λέει ότι ειδονίζεται να σκοτώνει αστυνομικούς. «Δεν θυμάμαι πόσες ληστείες έχω κάνει. Τις περισσότερες τις έκανα για πλάκα», είπε με απάθεια, χωρίς ίχνος μεταμέλειας. «Φορούσα πάντα τα ίδια αθλητικά παπούτσια και το ρολόι πάνω από το μανίκι του Μπουφάν, για να ξέρετε ότι ήταν ο Πάσαρης». Ο στρατηγός αναποστρατεία Δημήτρης Γαλλίκας ήταν ο ένας από τους δύο Έλληνες εξωματικούς που μετέβησαν στη Ρουμανία και έδωσαν χρήσιμες πληροφορίες στους Ρουμάνους συναδέλφους τους.
Πώς φτάσαμε στη Ρουμανία? Αρχικά καταφέραμε να βρούμε ένα από τα πολλά κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε, το οποίο εξέπεμπε από ένα ορεινό χωριό της Κορινθίας. Πήγα αρκετές φορές εκεί, σε αυτό το χωριό, μέχρι ότου έμαθα ότι εκεί διέμενε ένας πρώην κρατούμενος των φυλακών Κορυδαλού. Και όταν επιχειρήσαμε εκεί για να τον συλλάβουμε, διαπιστώσαμε ότι την προηγούμενη νύχτα ταξίδευσε με το αγροτικό του ανθρώπου που τον φιλοξενούσε και βγήκε από τα σύνορα της Ελλάδος στη Βουλγαρία με σκοπό να πάει στη Ρουμανία για να αποφύγει το κυνηγητό. Λίγες μέρες μετά μάθαμε ότι ο πιστός του φίλος, ο Μπρούνο, ταξίδευσε αεροπορικά στη Ρουμανία σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση. Η διεύθυνση που θα πήγαινε ο σκύλος ήταν ένα μισογκρεμισμένο ακατοίκητο. Ενημερώσαμε τις ρουμανικές αρχές, δώσαμε φωτογραφίες του Πάσαρη. Ενημερώσαμε επίσης τις ρουμανικές αρχές για την επικινδυνότητα του δράστη και έτσι χρησιμοποιήθηκαν για τη σύλληψή του οι επίλεκτες δυνάμεις της ρουμανικής αστυνομίας. Πήγαμε στην αστυνομική διεύθυνση του Βουκουρεστίου. Εκεί αυτός έφτυνε και έβριζε τους αστυνομικούς τους Ρουμάνους. Οι Ρουμάνοι τον χτυπούσαν και αναγκάστηκε να ζητήσει βοήθεια από εμάς προκειμένου να τον γλιτώσουμε από το ξύλο. Αν δεν είμαστε εμείς, θα είχαμε ενδεχομένως και θύματα από την πλευρά της ρουμανικής αστυνομίας, διότι βρέθηκε οπλισμένος, ήταν μέσα σε ένα διαμέρισμα, ταμπουρωμένος και θα μπορούσε να σκοτώσει οποιονδήποτε ανυποψίαστο, γιατί δεν ήξεραν καν την επικινδυνότητα του δράστη.
Στα τέλη του 2017, οι ρουμανικές αρχές τον έβγαλαν από το καθεστώς κράτησης υψίστης ασφαλείας στην απομόνωση και τον μετέφεραν στη Γενική Πτέρυγα των Φυλακών. Ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Ανδρέας Ταγαράκης, που είχε αναλάβει την εκπροσώπηση του Κώστα Πάσαρη, μιλά για το σοφρονιστικό σύστημα της Ρουμανίας και τις επαφές που είχε μαζί του στις φυλακές.
Είναι μέσα στις φυλακές της Ρουμανίας, εκτείοντας την εκείπνη του και περιμένοντας τον επόμενο Αύγουστο για να υποβάλει και πάλι αίτηση φόρων απόλυσης. Η φόρων απόλυση όμως, βέβαια, για να το διευκρινίσουμε, δεν σημαίνει ότι φεύγει από εκεί. Σημαίνει ότι από εκεί, με βάση ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, μεταφέρεται στην Ελλάδα. Άρα δεν μένει ελεύθερος, έτσι πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Μεταφέρεται στην Ελλάδα για να εκτίσει τις εδώ ποινές που το επιβλήθηκαν. Τώρα, επειδή μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτές είναι δύο ποινές οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να συντρέχουν. Δηλαδή, παράλληλα ή ταυτόχρονα, για να το πω πιο σωστά, ταυτόχρονα θα έπρεπε να εκτεί αυτές τις ποινές. Γιατί είναι ποινές που επιβλήθηκαν από το δικαστήριο της Ρουμανίας, από δικαστήριο της Ελλάδας, και άρα λοιπόν, αν μεταχθεί εδώ και να εκτίσει το υπόλοιπο της εκείπνης, το οποίο είναι πάγιο αίτημά του, καταλαβαίνετε ότι αυτές οι δύο ποινές θα πρέπει να συντρέξουν. Κάτι που δεν γίνεται στην αντίθετη περίπτωση στη Ρουμανία για τις ποινές που έχει στην Ελλάδα, γιατί εδώ ακόμα δεν έχει υποβληθεί στην εκτέλεση. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ανάμεσα σε αυτές, θα το πούμε, τις συμπληγάδες δύο διαφορετικών δικονομικών συστημάτων της Ρουμανίας και της Ελλάδας, στις οποίες βρίσκεται, υπάρχει ορατός ο κίνδυνος και θα είναι, νομίζω, σπάνια, αν όχι μοναδική περίπτωση, Ευρωπαίου πολίτη, το καταλαβαίνω, γιατί μιλάμε για ένα διαφορετικό ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό. Θα είναι η μοναδική περίπτωση Ευρωπαίου κρατούμενου, πολίτη κρατούμενου, ο οποίος κινδυνεύει να εκτίσει διαδοχικά δύο ποινές που κανονικά θα έπρεπε σε οποιοδήποτε καθεστώς να συντρέχουν. Καθεστώς εννοώ δικονομικό. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, τα 23 χρόνια που είναι ήδη εκεί από το 2001, κινδυνεύουν στα 23 αυτά χρόνια να προσθεθούν και τα υπόλοιπα και άλλα 25 για να εκτίσει τα τετράκια εισόδη στην Ελλάδα. Κρατούμενο, εξ όσων γνωρίζω, τα 27 χρόνια που είμαι δικηγόρος, Καρτούμενος να κάνει 50 χρόνια φυλακή σε ευρωπαϊκές φυλακές, νομίζω δεν υπάρχει και δεν το επιτρέπει και ο ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός.
Κανείς δεν γεννιέται άγιος, ούτε και δολοφόνος, θα πει ο Κώστας Πάσαρης σε μια συνέντευξή του μέσα στις φυλακές στο δημοσιογράφο του πρώτου θέματος Φρίξο Δρακοντίδη, το Μάρτιο του 2019. Θα χαρακτήριζα τον εαυτό μου αγριεμένο. Μου είχαν συμβεί διάφορα πράγματα και σε δικούς μου ανθρώπους, ωστόσο είχαν δίκιο σε αυτά που έλεγαν εκείνη την εποχή. Δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τι σημαίνει ανθρώπινη αξία, ενώ έβλεπα γύρω μου δικούς μου ανθρώπους να πεθαίνουν. Ήμουν σε μια άλλη κατάσταση. Κανείς όμως δεν γεννιέται δολοφόνος, ούτε και το παιδικό του όνειρο είναι να γίνει δολοφόνος. Ο Φρίξος Δρακοντίδης θυμάται τη συνάντησή του με τον Κώστα Πάσαρη και τα μέτρα ασφαλείας στις φυλακές της πόλης Γκέρλα.
Μας ζήτησαν μέχρι και να καταθέσουμε τον ακριβή τύπο των συσκευών που θα χρησιμοποιούσαμε στη συνέντευξη, δηλαδή φωτογραφική μηχανή και μαγνητόφωνο, ενώ επέμεναν να πραγματοποιηθεί η συνέντευξη στην αγγλική ή στη γαλλική γλώσσα, προκειμένου να παρακολουθήσουν την συνομιλία. Πήγαμε λοιπόν μαζί με τον δικηγόρο του στις φυλακές, αφήσαμε τα κινητά μας τηλέφωνα και ό,τι άλλο είχαμε στις τσέπες μας μέσα σε ένα ντουλαπάκι, με εξαίρεση το κασετοφόνο και μια φωτογραφική μηχανή, τα οποία βέβαια τα πέρασαν από ένα ειδικό μηχάνημα ακτίνων Χ. Μετά μας πήγαν μέσα σε ένα ειδικό χώρο χωρίς ιδιαίτερη φύλαξη. Μας είπαν ότι ο κρατούμενος έχει αλλάξει συμπεριφορά, ότι είναι πιο συνεργάσιμος. Όταν είδα μπροστά μου τον Πάσαρη, κατάλαβα. Έδειχνε αλλαγμένος. Δεν θύμιζε το αγρίμι αυτό με το δολοφονικό βλέμμα, αυτόν τον αδίστακτο δολοφόνο που πατούσε τις σκανδάλες σκορπώντας στο διάβα του τον τρόμο και το θάνατο. Έδειχνε μεταμορφωμένος, τόσο σωματικά εξαιτίας της ενασχόλησής του με την άρση βαρών, αλλά και πνευματικά λόγω της μεταστροφής του στον χριστιανισμό. Ήταν όμως και εμφανώς αμήχανος που είχε απέναντί του έναν δημοσιογράφο. Του έδωσα χρόνο. Του εξήγησα πως έφτασε ως εδώ και όταν τον είδα έτοιμο πάτησα το play. Δεν θα ξεχάσω μία χαρακτηριστική του ατάκα, την οποία και κάναμε τίτλο στο πρώτο θέμα. «Ο κόσμος θα ήταν καλύτερος εάν δεν είχα γεννηθεί», μου είπε ο Πάσαρης, για να δείξει ότι είχε μετανιώσει για το κακό που σκόρπισε στη ζωή του.
Το Μάιο του 2019, ο Κώστας Πάσαρης καταδικάστηκε ερήμην από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών σε 4 φορές ισόβια και επιπλέον κάθριξη 71 ετών για 4 ανθρωποκτονίες, 6 απόπειρες, 3 ληστείες και άλλα αδικήματα, ενώ απαλλάχθηκε λόγω αμφιβολιών για τη δολοφονία του Ταμεία της ΔΕΗ στο Περιστέρι. Αποδεικνύεται πως ο κατηγορούμενος λειτουργήσε ψυχρά, με ιδιαίτερη σκληρότητα απέναντι στα θύματα του, με εμφανή έλλειψη ηθικών αναστολών και περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής. Να κηρυχθεί ένοχος όπως κατηγορείται, ήταν η πρόταση της αγγελέα της έδρας. Ζήτησε μάλιστα να απορριφθεί το αίτημα του κατηγορούμενου για αναγνώριση του ελαφρυντικού της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν αρκεί η καλή διαγωγή στη φυλακή. Δεν είναι μεταμέλεια εκθέσεις ζωγραφικής. Απαιτείται θετική δράση και ο κατηγορούμενος δεν έχει αποκαλύψει κανένα στοιχείο για την υπόθεση, όπως που βρήκε το πιστόλι, με τη βοήθεια του οποίου απέδρασε». Ο δόκτωρ εγκληματολογίας Παναγιώτης Παπαϊωάννου μιλά για την ανυπαρξία κοινωνικών δομών και τα κενά στο σωφρονιστικό σύστημα που γεννούν εγκληματίες.
Αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να έχουμε μια προσέγγιση προληπτική, δηλαδή και στο σχολείο και στις κοινωνικές υπηρεσίες πριν. Γιατί εδώ μιλάμε για μια διαλυμένη οικογένεια, μια οικογένεια στην ουσία ανύπαρκτη από τα 6 του χρόνια. Εάν υπήρχε κοινωνική πρόνοια, αυτό το παιδί να μην πάει απλώς σε ένα αναμορφωτήριο, αλλά να μπορέσει να κινηθεί και να μεγαλώσει μέσα σε ένα σταθερό περιβάλλον, το οποίο από οικονομική πρώτον άποψη και δεύτερον από ψυχολογική άποψη, να είχε γύρω του κάποιους είτε θετούς γονείς, είτε ένα πλαίσιο εξομοίωσης με πραγματική οικογένεια. Το αναμορφωτήριο, ξέρετε, δεν είναι η πραγματική οικογένεια. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει το ρόλο ανθρώπων φροντιστών, οι οποίοι είναι μεγαλύτερες ηλικία, οι οποίοι θα νουθετήσουν, οι οποίοι θα ψυχαγωγήσουν το παιδί, θα του δώσουν παράδειγμα. Όταν τον έχουμε αφήσει λοιπόν στα 26 του χρόνια να έχει αυτή την ξέφρενη πορεία την εγκληματική, είναι επικίνδυνος. Ναι, η απάντηση είναι το ότι αυτός ο άνθρωπος είναι καλύτερα να είναι εγκλεισμένος. Όμως όχι εγκλεισμένος κατά τρόπο, όπως βιώνουμε σήμερα στην Ελλάδα, ονομαστικό, να ξέρει ότι σε κάποια χρόνια ό,τι και να έχει κάνει θα βγει. Η ποινική δηλαδή μεταχείριση πρέπει να συνοδεύει, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πρόνοια, αλλά πρέπει να συνοδεύει και να συμπληρώνει την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου εγκληματία εξατομικευμένα. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτή η ελαστικότητα, η ποινική ελαστικότητα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν τα 25 έτη κάθειρξης, τα οποία όσες ανθρωποκτονίες και αν έχεις κάνει. Αυτό είναι το όριο στο οποίο από που και μετά θα επανέλθει στην κοινωνία. Αμφισβητούν πολλοί επιστημονικοί κύκλοι το κατά πόσο οι εγγυήσεις για το ότι όταν θα επανέλθεις θα είναι ουσιαστικές, κατά πόσο θα μπορείς να βρεις δουλειά, κατά πόσο θα έχεις ψυχοκοινωνική υποστήριξη, κατά πόσο θα μπορείς να επιβιώσεις σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα γνωρίζει ποιος είσαι. Όλα αυτά είναι υπό έρευνα. Το ζήτημα της ανασκευής, της αναδιαμόρφωσης του ποινικού συστήματος, ειδικά στο πλαίσιο των ποινών, είναι ένα σοβαρό θέμα. Και η αυστηροποίηση των ποινών, η οποία επιχειρείται με το νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή πρόσφατα και είναι υποψήφιση ή υποδιαβούλευση, από μόνο του δεν λύνει το θέμα αν δεν ισχυροποιήσεις όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες.
Το Δεκέμβριο του 2019, ο Πάσαρης καταδικάστηκε και πάλι ερήμην από το μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών σε κάθριξη 45 ετών για 4 απόπειρες ανθρωποκτονίας εναντίον αστυνομικών στη συμπλοκή της πλατείας Βάθη. Δια του δικηγόρου του, κατέθεσε αίτηση ανέρεσης της απόφασης, στην οποία ανέφερε ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά του, καθώς δεν μεταφέρθηκε από τη Ρουμανία στην Ελλάδα ώστε να παραστεί αυτοπροσώπως στο δικαστήριο και γιατί δεν του δόθηκαν τα ελαφρυντικά της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και της υπέρβασης του εύλογου χρόνου της δίκης, που ζήτησε στο ακροατήριο. Τον Οκτώβριο του 2023, η αίτηση απορρίφθηκε από τον Αριοπάγο, που έκρινε ότι αυτός ήταν αποκλειστικά υπαίτιος για κάθε καθυστέρηση των διαδικασιών. Επειδή μετά τα εγκλήματα στην Ελλάδα διέφυγε στη Ρουμανία, όπου διέπραξε άλλες 2 δολοφονίες, με συνέπεια να καταδικαστεί σε ισόβια και να μην τον παραδίδουν τοπικές αρχές μέχρι να εκτίσει εκεί την ποινή του. Η επόμενη αίτηση αποφυλάκησης του Κώστα Πάσαρη θα κατατεθεί τον Αύγουστο του 2024, όταν θα έχει συμπληρώσει σχεδόν 23 χρόνια πίσω από τα κάγκελα. Ο δικηγόρος του, Ανδρέας Ταγαράκης, δηλώνει πεπισμένος ότι έχει συνειδητοποιήσει το βάρος των πράξεών του και έχει σοφρονιστεί.
Είναι, θα έλεγα, μάλλον από τις σπάνιες περιπτώσεις κρατουμένων που όχι απλώς έχουν σοφρονιστεί, όχι απλώς είναι απόλυτα έτσι συνειδητοποιημένος για τις συνέπειες των πράξεών του και θεωρώντας ότι αυτή είναι η υποχρέωση του η ηθική, ας το πούμε, από την πρώτη στιγμή αυτό που με εξέφρασε ως επιθυμία ήταν ότι θέλει να πληρώσει για όσα έχει κάνει. Δηλαδή, είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που δεν έψαξε ή να σκεφτεί ή να βρει ή να ζητήσει να συμβουλευτεί για το τι μπορεί να κάνει. Κύριε Ταγαράκη, εγώ θέλω να πληρώσω για τα αδικήματα που έχω κάνει. Θέλω να υποστώ τις συνέπειες των πράξεων. Αν αρχίσουμε να υιοθετούμε απόψεις ότι κάποιος, επειδή διέπραξε μία ή δύο ή 15 πράξεις, θα πρέπει να σαπίσει κατά το λαϊκό λεγόμενο τη φυλακή, θα πρέπει να αποκλείσουμε τον σοφρονισμό από τους λόγους για τους οποίους κάποιον περιορίζεται, κάποιου κρατημένου που καταδικάστηκε περιορίζεται η ελευθερία του. Αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι κάποιος πρέπει να σαπίζει τη φυλακή, θα πρέπει αναγκαστικά να αποδεχθούμε ότι θα πρέπει να σαπίσει τη φυλακή γιατί κάποιος ουδέποτε θεωρούμε ότι θα σοφρονιστεί. Μα αυτός είναι και ο σκοπός του περιορισμού κάποιου, σε σοφρονιστικό όπως λέγεται κατάστημα. Ευελπιστούμε ότι θα σοφρονιστεί και ότι θα μπορέσει να επανενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο. Εγώ θεωρώ λοιπόν από την εμπειρία μου αλλά και από τις επαφές που έχω με τον Κωνσταντίνο Πάσαρη ότι πραγματικά είναι επαρκέστατα σοφρονισμένος και όσο και να φανεί αυτό έτσι πολύ ρηξικέλευτο και ενδεχομένως το αλμυρό που θα πω, πραγματικά θεωρώ ότι είναι έτοιμος για να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο. Ο ίδιος βέβαια έχει πει ότι θέλει να πάει σε κάποιο μοναστήρι και εκεί να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του όταν με το καλό αποφυλακιστεί. Πάντως, πιστέψτε με, πραγματικά θεωρώ ότι μιλάμε για έναν κρατούμενο επαρκέστατο σοφρονισμένο πλέον.
Έως ότου εξεταστεί η αίτηση αποφυλάκησης, ο 49χρονος πλέον Έλληνας κρατούμενος θα συνεχίσει να προσεύχεται, να γυμνάζεται, να ζωγραφίζει και να γράφει ποίηματα στις φυλακές υψής ασφαλείας της Αράντ, μιας πόλης 160.000 κατοίκων στη βορειοδυτική Ρουμανία, κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία.
Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος αφηγήθηκε τη ζωή και τα εγκλήματα του διαβόητου κακοποιού Κώστα Πάσαρη στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.